Віцебшчына – гераічны край, урадлівы на змагароў, паэтаў і мастакоў. Удзельнікі падарожжа атрымалі задавальненне ад вершаў і прозы. Пабачылі бацькоўскія хаты Рыгора Барадуліна ва ўшачах, Васіля Быкава ў бычках, Петруся Броўкі ў пуцілкавічах. Расказала загадчык літаратурнага музея Петруся Броўкі Наталя Мізон.
Вельмі важна нам, як музейшчыкам, сюды прывесці людзей, каб яны бачылі, якая ж зямля ўзгадавала гэтых людзей, пад якім бацькоўскім вязам пісаў свае вершы Рыгор Іванавіч Барадулін, дзе ў якой хаце нарадзіўся Васіля Быкаў. Ёсць заўсёды цікаўныя людзі, і моладзь, і старэйшае пакаленне. Мы запрашаем удзельнічаць па дарозе ў нон-стоп чытаннях, і вельмі цікава паглядзець, якія ж творы абіраюць для чытання.
Удзельнікі літаратурнага падарожжа наведалі ва ўшачах бацькоўскую хату Рыгора Барадуліна, а таксама могілкі, дзе знайшоў вечны прыстанак народны паэт, валун з высечаным на ім крыжом, які быў пастаўлены па просьбе самога Рыгора Барадуліна ў якасці надмагільнага помніка. У вёскі Бычкі, дзе нарадзіўся Васіль Быкаў. У сядзібе музеі экскурсію правяла дырэктар ўшацкага музея народнай славы імя Уладзіміра Лабанка Наталя Бугай.
Да дня нараджэння Васіля Уладзіміровича 19 чэрвеня 2004 года на месцы, дзе знаходзіўся дом, у якім жыла сям'я Быкавых, адбудаваны і адкрыты сядзіба музей Васіля Быкава. Гэта наогул дакладная копія таго дома, у якім жыла сям'я. Вельмі шмат рэчаў, якія мы тут бачым, сапраўды належалі сям'і пісьменніка. Частка рэчаў была перададзена суседзямі і жыхарамі вёскі Бычкі. У літаратурна-гістарычнай частцы мы бачым лісты Васіля Уладзіміровича, яго перапіску з роднымі, а таксама вялікая колькасць кніг, якая належала Васілю Уладзіміровичу, і вялікая колькасць кніг, якую нам перадалі госці пры наведванні нашага музея.
Сярод удзельнікаў была і сям'я Алеся Сушы, якая стала пераможцам конкурсу «Музейныя лабірынты» і атрымала ў падарунак вандроўку на ўшадчыну ад нацыянальнага агенства па турызме.
Проста шчаслівыя далучыцца да гэтай харошай кампаніі. Тут усе амаль знаёмыя, тут і даследчыкі, і сябры, і знаўцы, і літаратары. Это вельмі хораша. Харошая магчымасць трошкі выбрацца з гораду і ў іншым рытме пабачыць Беларусь, пазнаёміцца праз нейкія асабістыя моманты з нашымі класікамі, народнымі паэтамі, прайсці па родных мясцінах Барадуліна, Быкава, Броўкі. Гэта натуральна такая магчымасць вось для маіх дзетак таксама далучыцца да рэальных творцаў жыццёвага шляху, а праз пэўныя ўспаміны, аб'екты, артэфакты, которые памятаюць іх цеплыню.
Апошнім прыпынкам падарожжа па ўшачыне стала вёска Пуцілкавічы, дзе нарадзіўся народны паэт Беларусі Пятрусь Броўка. Літаратурнае падарожжа прайшло цікава і плённа. Пакінула незабыўныя ўражанні ад мясцін, дзе нарадзіліся народныя паэты Беларусі Пятрусь Броўка, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін. Маргарыта Прохар для канала Культура.